hemen gaude Gasteizen, Alabedi irratian, Aparaba! En Ainhoa, Pardina. Tani, Jose Mari, Porrotx, Zepoza, zuen artean.
Bueno, dagoeneko horregatu digu, gaurko sorpresa. Gurera, Alabedi irratiko izpidea saiora, Euskara kontuak ekartzen dituen kolaboratzailea Ainhoa Pardina daukagu. Bera, Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologian doktore gaia da, eta hasierako kolaborazioetan, ba, hiztun berrien inguruan hitz egin ondoren, ba, azken boladan, gonbidatu bereziak ekartzen dizkigu ona, gurera, irratira, Alabedi irratiko bigarren estudiora esan bezala, eta hemen daude prest gaurkoan, egunon Ainhoan, norrekarri diguzu.
Bai, egunon. Ba, gaur, esan bezala, gonbidatu berezi bat ekarri dut. Bueno, bat edo bi, ez dakit. Jose Mari Agirretxe, Porrotx, bueno, biak edo bakarra.
Ba, bi gaude. Biak, Jose Mari, eta ni poroz nahiz, katxi poseta. Egunon, Ainhoa, egunon Alabedi, aupa Gasteiz eta gora Araba. Euskal Herriko, ez azpigarren Alaba, baizik eta trenaren lokomotora. Aupa!
Hori da. Bueno, orduan, guztiok dakigu mesala, paiazoa zara, bueno, guztiok dakigu zure ibilbidea nolabait, eta guztiok dakigu mesala euskarekin lotura handia daukazue.
Bai, euskaraz jaio ginen Ainhoa. Euskara da gu nolabait bizirik egotearen motibua, oinarria, euskaragatik jaio ginen, ez? Eta ondela hogeita hamabost urte Lasarte Orian. Lasarte Oria hartan, orain dela 40 urte, aurren 180ak A ereduan ikasten zuen. Bost aurretatik, lauk, ez zuten euskararik, ez etxean, ez kalean, justu eskolan, astean bi orduz. Ez egiten ez da olentzeroren orzen. Eta orduan gu, orduan, Lasarte Oria barra euskaldun du dezagun euskara taldea. Bertan poesia gutxi. Guain bai da, Txakun, Bagera, Geu, Gasteiz, Oian Eder, Alabedi. Horda zan, Lasarte Oria barra euskaldun du dezagun euskara taldea. Zan, aktivismoa. Eta hori nan, anai ginela, ba, autobusen letreroak, euskaratzen, kale izendegiak, eta bar. Ba, bueno, aurrentzako, zergatik ez, eskaintza bat, euskaraz eta laitasunez. Eta horrela zeginan, Olentzeroren jaialdi antolatzen, eta Olentzeroren jaialdi horretan, aurten 35 urte, esan genuen, ba, pailaz euskantziko gara. Eta kaset batetan grabatuko ditugu Malor Betaren boskanta, pasako ditugu ikastetxe guztietara, dena batera arituko gara kantari, Olentzer hori bihurrik egin bate ingo jogu, bere bokata jango du txistorana, gero makiltxo bat sartuko dugu makilan, eta takolo moskatuko da gurekin, korrekan abiatuko gea, baina hola abiatu ginen, pizkate ganberruak, ez? Baina euskara eta laitasuna zabaldu nahian, gaur arte.
Hori da, gaur arte bilbide luzia eta oso politxa gainera, ez?
Bai, amez bat egi bihurtuta.
Hori da. Orduan, bueno, zuri elkarrezketa asko egin dizute, eta gaurkoan saiatuko gara horren ohikoak ez diren galderak egiten beti euskarari lotuta.
Ze urduri nagoen, urdurituta!
Eta bueno, galdera batzuk Porrotxentzat izango dira, eta ez datu Jose Marirentzat. Ez dakit, Jose Marik erantzungo dituen, o...
Hatxe porreta, ni porroz naiz. Ainhoa, galdera reza jarri, bezez, bale.
saiatuko gara. Orduan, bueno, ongi etorri Porrotx eta Jose Marik.
Eskerrik asko, Ainhoa. Ordan, etxian bezala nau.
Oso ondo, poste naiz. Ordan, bueno, azteko, lehenengo galdera, bale? Ikuskizunen ostea, bueno, beti joaten dira aurrak, ez, ba, paiasoak saludatzera, argazkiak etaratzera, musu vitaminak jasotzera, eta agian guraso guztiek ez dute euskaraz hitz egingo, ez? Agian batzuek ez dute euskara gaitasunik izango, ez dute jakingo, agian ulertu bai, beste batzuek ulertu ere ez, estatuk hori ulertu bai eta prestegongo dira entzuteko, baina agian erantzuteko, ez gaur egungo belarri prestak edo, ez, nolabait. Nola kudatzen du hori Porrotxek?
Bueno, Porrotxentzat oso erraza da. Berak euskaraz egiten du, euskalduna delako. Eta naturalki ateratzen zaio euskara, ez? Eta gainera pailazok baditugu koloreak, baditugu ere espresatzeko beste modu batzuk, ez? Begiak, eskuak, eskeinuak eta euskara guzti horrekin dijoa, ez? Badijoa gure begiradarekin, gure herriarekin, gure eskuekin eta errez egiten da, ez, iristea. Orduan, euskaraz egiten dugu, natural, natural, eta zuk aipatu dezun bezala, ba, musioak emate dituzunean, argazi bat ateratzen zunean, bueno, elkarrizketar ez da oso luze izaten. Orduan, erabiltzen dugun esamoldeak, ba, nahiko motza dira, nahiko zuzenak, nahiko xumeak, eta ulerterrazak, eta euskaraz egiten dugu beti.
Hori da, orduan, euskaraz jakinezaren baten batek, ba, euskaraz ulertzen dute, ez da, zuei ulertzen dizuete, bintzat.
Bai, gainera, kola gukola, irribarretxuta bairatzen digun, eta kaixo, zebegi pelit polita dituzun, eta bai irribarre diztiratxu ba, ilargira nota huelta maite zaitugu, eta oize, besakadatxo bat nahi dezu, atako ibargazki ba, polipolita, dea alako ez espresio zuzenak, errazak, eta irribarrez ezkeiniak, orduan barruaino.
Oso ondo, oso ondia esgarria. Euskaraldirako ere, agian apuntatu beharko genuen
hori. Bai, atzo esan ziguten, ea noiz antolatzen genuen irrialdia. Eta, oize, guk esaten dugu, musuka baino egurra. Egurra, oza, sendotasuna, baino musuka, baino sendo. Eta horrela aritzen gara. Zuhur gorriak ere ematen dizu, ez, askatasun hori, indar hori, ez, eta vitamina horiek.
Oso ondo, ba, guztiok ikasi beharko dugu hortik. Eta aldatu da demorarekin, aipatutako egoera hori?
Bueno, orain da logita maoz urte deitzen ziguten, esan ez. Oie, bi podiz hacer tamien el castellano, eske los padres no saben y tal, esaten ziguten ez. Baina gu jaio ginen, euskaratik eta euskaraz ez, eta orduan esaten ginen. No, no, tu, estate tranquilo, estate tranquila, que esto entra por los ojos, eh. Esto ya vas a ver, como con los colores, con la mímica, el euskera es algo que lo vas a entender perfectamente. Vas a disfrutar, vas a aplaudir, vas a cantar y te lo vas a pasar de maravilla. Eta gaur egun, inork ez digu alako galderarik, planteamendurik egiten ez, jendeak hartu du naturala, natural, gu euskaraz aritzen garela. Eta inork ez digu bezalakorik eskatzen. Importantea da euskarak bere altxorrak izan behar ditula. Bereak diren gaiak, bereak diren berezitasunak. Gure herrian, guretik eskaini behar dugu. Ez askotan ikusten duzu telebista eta kopiatu egiten dugu. Beste kateetako gauzak eta hor, galtzekoak dauzkagu. Ze segurazki du baino bitarteko gehi dauzkate, ez? Eta gu aldiz, gure herriak zer du. Pues dauka gure lurraldatasuna, baina gure izaera, gure nortasuna, geure auzalana, geure herrigintza, geure bizitasuna, izokina gara, korrontaren kontra, saltoka, igerian, oztopoi aurre egiten diegu, ez? Bi estadu dauzkagu, ez? Frantzia estadua, Espainia estadua, geure herrian, ba, bigarren mailako sentiarazin nahi gaituztenak, ez? Gure lurraldaren zati batean, ofizialak ere bagea, baina alare paia dauzkagu. Ez, esan ez, ezin ditugula lanpostuak euskara sortu, eta bezalako eragozpenekin gure herriaren beste lurralde batzuetan ez gara ofizialak, edo erdi ofizialak. Azterketak ere ezin dituzte euskaraz egin iparralden. AEK-ako irakasleak dabiltza limosna eskatzen. Ez, nolabait, izokinak izate horrek oztopo ditu, oztopoia horreteie, baina bezaletik empatia bat ematen digu. Geu bezala, ertzekoa direnekin, txikia direnekin, eta justo bertsolarien finala izango da orain Iruñan, bertsolari entzutea besteik ez dago, ez, zeri kantatzi duten beste mundu bati, ez, geure balioekin, ez, eta hori du euskarak. Eta guretik egiten badegu, ba, aberastasun hori badijoa, ez, eta geurea da, ez, alde horretatik, bakarrik, ez, egiten duguna, ez, berezkoa eta altxorra. Eta nik uste euskarak bere altxorrak izan behar ditu, ez? Eta behartu behar ditugula ere, pues gainontzekoak geure altxorretaz disfrutatzeko, eta gu gonbidat penaluzatzei dugu, baina euskara ikas dezaten. Poliki-poliki, eta gure laguntzarekin.
Hori da, orduan hor klabia igual da, beharra sortzea, ez da?
Zalantze gabe, eta herrigintza aipatuet, eta herrigintzatik gauza asko egiten ditugu, herrigintzari gabe ez legoke herririk. Baina herrigintzak bakarrik ezin du tutela batetan adibidez hor, behar dugu estadua behar dugu. Behar dugu baita ere administrazioen indarra, behar ditugu legeak, behar ditugu bitartekoak, ez? Behar dugu, pues, errigorak egiten duena, errigintzatik ere ez. Behar du ekonomia, nekazariak, lurraldetasuna, elikadura, hortik ere kultura, hizkuntza. Behar dugu sendotasun hori, ez? Eta oraindik hortan asko dugu egiteko. Eta hoize, natural egin behar dugu euskeraz, eta natural aldarrikatu behar dugu, hemen euskeraz egin nahi dugula, bizin nahi dugula, eta ametxe egin nahi dugula, ba, Madrien Espainiarrek egiten duten bezala espainolez, eta Parisen frantziarrek frantsesez, eta munduko edo zein tokitan bakoitza berean, ez? Eta hori, pues, batzu egitzaie hemen sartzen, eta gu, esan bezala, hortzak eragutzi behar ditugu. Borroka iteko eta irri egiteko, bila batera, baino sendo, muxuka, baino gura.
Hori da, hori da. Eta orduan, bueno, nolabait, gurasoek eta aurrek hori ja gaur egun behintzat ulertu dute, ez da?
Bueno, ulertu. Nik uste dute aurrek ulertu beharrikan ere ez daukatela, natural bizi dute. Gaur egun, lehen aipatu dizut, Lasartegian bost aurretatik lauk ereduan ikasten zuten, gaur egun aur guztiak dereduan aidia haientzat. Euskara zerbait naturala da, ez jasotzen dutena, eskolan gutxienik bai, gero etxeetan gutxiago. Eta kalean ere, pues, segun zetokitan, pues, gutxiago ere ez. Baina haientzat euskara zerbait naturala da. Eta familiek ere badakit, eh? Pirriz porotzat eta marimototz, euskalduna dia. Euskaraz bizidia eta zoriontsu. Eta euskaraz eskaintzen duten dena. Bere kolore, balio eta bizimodua.
Eta hori ikuskizunetan bai, eta adibidez ospitaletara joaten zaretenean ere bai?
Ospitaletan baita ere. Egia da ospitaletan ere egoera aldatu dala, ez? Justo azte artean izan nintzen gurutzetan, azte artea zan eran egun. Joan genian txapaz eta biok, arbola piztu genuen, dantzegoen zuzen da ditza guztia, pues, medikuak erizainak, personala. Aurkezpena gaztelera zein zuten eta gu euskara zein genuen gure saio guztia. Baina gero, abiatu ginen, bai bertatik pediatriara, onkologiara, gelaz gela, eta ikusten duzu. Ez, ja, dagoeneko sendagile, erizain, langile asko, euskalduna direla, familiak ere euskalduna direla, aurrek euskara dakitela. Eta hor, geu bezalako elemento bat barrua sartzen denean, euskaraz aritzen denean, boror horateatzen dira, jo, euskalduna. Hori gurutzetan oraindik, bueno, ez da inabarmena, baino aurre egiten da, baino Donostiako ospitalean da, asteartean izango gara Donostiako ospitalean, euskaren erabilera, pues, desiente haundia da, eta, bueno, alde horretatik, geuk euskaraz egiten dugu. Kontatuko duzu sekreto bat ere bai, ez dala sekretoa, baina ez asteartean izan nintzenean gurutzetan aur bat bazion Euskal Herria iritsi berria. Ez, jatorri Maroko arrazuen, bere gurasoekin zegoen, eta esan ziaten bertako langilek etzula zer ulertzen euskaraz. Ez, orduan, sartu nintzen, euskaraz agurtu nuen, hitz batzuk euskaraz esan nizkion, baina bere, bueno, gazteleraz hitz egin nion, eta bukaeran aitak esan zian, agur, agur. Eta, bueno, ikusi zuen guk euskaratik egiten genuela, hurbiltzen genuela haiengana, eta haiekin bat egiten genuela, baina era berean ere, bueno, horrek eskatzen du bigarren buelta bat, ez? Eta haiek ere euskaraz agurtu gintuzten, ez? Oso salbuespenezko kasutan egiten dugu horrela, ez? Bestela joan izan du garenean Palestinara, arabieraz ere egin izan du dugu, ez? Euskaraz eta arabieraz, ez? Koloreak ikaste dituzu haien hizkuntzan eta egiten duzu euskara, arabiera. Edo izan du garenean ere, pues, Kuban edo Nikaragua bere garaian ere, egin izan dugu ere euskera, gaztelera. Ez eta kantatu euskaraz eta Etiopian, pues egin genuen haien hizkuntzan ere, edo Senegalarrekin gaudenean Wolof ikasiko duzu zerbait eta bueno, beti saretzen zara Juan Etorriko bidaia izan dadin, ez? Baina euskara beti presente.
Uhum. Eta, bueno, esan dugu ospitaletara joandakoan, porrotxek eta oroar behintzat euskaraz hitz egiten duela, baina eta zer gertatzen da Josemarirekin. Josemari ospital batera joaten badan norbait bizitatzera. Zerbait aldatzen da? Osea, porrotxekin alderatuta, kostatzen zaio gehiago euskara hutsean aritzea?
Bueno, Josemari eta porrotxe eta Josemari berdina dira. Bueno, ez berdin berdinak, ez? Porrotxek adibidez urteak aukeratu ditu. Gaur ditu horrela, iru. Bihar dauka horrela, bat. Urrengoan bost, aukeratitu urteak eta Josemarik ez ditu aukeratzen. Ni berroita mesortzi hauzkan. Iru eta iru ematitu, baina berroita mesortzi.
Berrogetamar.
Zitaren fase interesantean gaude. Baina ez, Josemarik ere euskaraz egiteu. Eta ez kanpaina daudenean bakarrik, ez? Eta gainera forgatuta daukat adibidez, euskaraz egin, eta hasieran gazteleraz ari direnetatik, irutik bik jarraitzen dizula. Jarraitzen dizula euskaraz zerbait, edo zu euskaraz ura erderaz, edo hortan ausartagoak izan behar dugu, eta beste konfiantza batekin aritu behar dugu natural, ez? Geuretik eta geurean ari garelako. Eta ni gonbidapena hori luzatuko niek entzule guztiei, ez? Egin dezagun euskaraz Gasteizen bertan ere zenbat aldatu da egoera, ez? Nik uste dut kaleratera eta euskaraz egin ezkeo eta nik hori Gasteizen egin dut, etorri ditzenean honea, ba erantzun asko euskaraz jaso ditut edo gutxienik oraintxe bertan ere bati esan diot Alabedi irratiai, allí donde después de la Casa Roja aquella tal y cual eskerik asko, agur agur, osea pizkatori ere ikusten duzu, ez? Egia da ere, atzera behiratzen jartzen bazea, eta ni txikian nintzela, telebistarik ez genuen ordu, baina sortu zenean, ba zegoen Televisión Española 1, UHF, osea, la 2, eta ero sortu zen ETV, ez? Un ematen zuen, ba, aurra pausa omdi izan zala, ez? Baina, irutik bat zan euskeraz. Un esaten zu, guain aurrera egin dugu, bai, guk aurrera egin dugu. Pausuak eman ditugu, eta hori esaten ari nahi zurein. Baina ezke besteek, zuen piztutzen duzu telebista, eta jarraitzen zu ETB bat euskeraz izaten, ETB bik, baino presupuesto gutxiagorekin, daukazu 11 telebista, segun ze eskualdean zauden beste herri telebista bat izango zu, baino zenbat kanal daude beste hizkuntzetan.
Milaka igual.
Eta osatzen esan dezute, Espainiar estadua esaten du plurinazionala dela. Gezurra da. Gezurra da, ez dute oinarrizko errespeturik. Euskal Herrian ez dute euskeraz egiten, ez komunikabidek, ez administrazioek, ez zenbat espainiar politiko, kazetari, bestelako herritar ari da euskaraz ikasten. Ustez haien hizkuntzare denean euskara, katalana, galegoa. Ez dute egiten, ez dute egiten. Ez gaituzte, nik uste, respetatzen da, maitatzen, eta geure aldarrikatzen deunen gainera, esate dute, imposatzen nahi garela, ez, eta nahi gaituzte, bigarren mailako ere gure herrian. Alde horretatik, bueno, hori gezurra handi bat da, eta gu gurean, geuretik imar dugu, indartxu eta konfiantzaz eta aurrera. Eta gero, gure irribarrea, gure herrigintza hori beharrezkoa da, baina hori baino askoz gehiago behar da, ez? Behar dia legeak, eta behar dia estadua.
Hori da, hori da. Bueno, eta berriz, porrotxera, oza, pixkat Josemari utzita porrotxera bueltatuz, porrotx, euskararen simbolo da?
Bueno, nik uste dut euskararen simbolo garela, euskaraz aritzen garen guztiok, ez? Bueno, bertsolaria zaritu gara lehen izketan, ez? Bertsolariak gure simboloa dira. Pentsa gari daiteute filosofia tratado bat, amar lerrotan, errima batekin, bapatean, nun ikusten da hori. Asekulakoa dira, gure simboloa dira. Izan nintzen Maialenekin igandean, eta esan nion, Maialen, igandean irazten badezu txapela, postuko naiz. Baina irabazten badu alaiak, postuko naiz. Nereak irabazten badu, postuko naiz. Ametxek irabazten badu, postuko naiz. Postuko naiz, eta aldorretatik lasa egon. Zezu, ni berdi maiteko zaitut. Txapela jazten badezu, ez da zaitut gehiago maiteko, ez, berdi maiteko zaitut. Baina irabazten ez badezu ere, berdi maiteko zaitut. Zu, eta bestiak, ze guretzat, gauza undia zeate, leno, orain eta gero. Eta asko ematen diguzue gure herriari. Bertsolarietaz adine izen bezala, esan dezaket abeslarietaz, antzerkilarietaz, antzerkiak Euskal Herrian gaur egun, geure abanguardiak euskara zitze egiten du. Dela, 25, 30 urte, pues, bat zeuden talde abanguardistak, Legaleon teatro eta beste batzuk, ez? Igual, abanguardiak antzerkian gaztelera egiten zuen, edo frantsesez, ez? Baina gaur egun, ikusten dituzu, Fuchs anaiak, Lipus, oain, Intzalkain, eta Formol, eta sortzen egin taldeak egiten egin antzerkia, bueno, gure abanguardia euskaraz da, gaur egun ematen dan kulturproduzio Euskal Herrian punta-puntakoa euskaraz da, zorionez. Hortan aurrein dugu izugarri, poza mateu, arrotasuna, eta gure txikitasunetik, bueno, ikustea ze bat aportatzen egan, ze mundua irudikatzen ari garen denok, ez, inurria gara, baino elkarrekin indartsuak, ba, bueno, justet, etorkizuna eta orain ez, baino hor dagoela.
Bai, bai, bai. Garbi dago, kulturalki Euskal Herria nahiko potentea dela, ezta?
Bueno, bazalantzei gabe.
Eta, zure ustez, ezaguna izateak, bueno, ez esan dugu, nolabait inguru euskaldutzen duzuela, ezta?
Bai.
Ezagun izateak, nolabait laguntzen du hori lortzen edo sustatzen? Hau da, herria euskalduntzea edo...
Bai, nik uste baietz, ez? Erreferentesaren neurrian, eta gu jaiota berela kontuatu ginean, Pailazok eredu ginela. Katxeporeta! Eta humea, katxeporeta. Kutxuko txemelutxe. Egin eskez bat arrautzekin, ez? Eta kolokatzen zuen arrautz bat, botatzen zuen airera, jatzen zuen saltagina, eta puskatzen. Hoi, txalo bero bat. Claro, egosi egin zuen, eta puntu bat jarri rotula gaioekin, da arrautzago gortuta zeon, eta puskatzen. Gero gaten zan olio bila, tortilla prestatzeko, gatzen ginen beste bi paiasoak, eta azte ginen malabarismo egiten, eta aiek etzeu den egosi, eta aiek puskatu itezian. Eta, bueno, han liatzen genuen, ez? Bueno, umiak azizian etxetan arrautza puskatzen. Eta hori problema bat sortu zitzegun, ez? Egia esan, kontuatu ginean, eredu ginala. Eta eredu zarenean, ni ustez ere, bueno, aukeratzen duzula zer egin, ez? Eta guk euskara eta laitasuna lantzetik, ba, euskara laitasuna eta balioak lantzera pasa ginean, ez? Eta aurrek bizitzen dituzen gai guzti horiek hartu genituela ere lantzeko, ez? Izan diteke kulturaristasuna, Gasteizen aho gaur, Ramon Bajo izan naiz saio batzuk egiten. Nola aldatu da Ramon Bajo, ez? Oraindik berritu gabe zegoela, ez, eskola, ez, astapen haietan ni bizitetan izan du naiz eta gaur egun ikustea, bueno, kriston aurrerapena eskolan, auzoari, ez, Gasteizi ematen diotenak eta egiten dena, ez. Eta erreferentea, pues bai, gara paiasoak eredu ere bagerelako. Eta balioak lantzen ditugu, eta lantzen dugu kulturartekotasuna, eta natura, eta ekologia, eta gaixotasunak, eta heriotza, eta ekonomia, eta edozen gai, izan diteke lantzeko modukoa, alaitasunetik, eta orduan erreferente zara, eta gainera, konstienteki indar hori erabiliten duzu. Nik uste dut, konstienteki erabili behar dugu daukagun indarra eragiteko. Eta hori edonork egin lezake, gutako bakoitzak egin genezake, ez? Geure eremuan, geure familian, geure lan artean, geure lanean, geure irrigintzan, geure indarra eragin. Ze txikia gara, baina elkarrekin indartsuak, izokinak. Eta hori sinisten badugu, komunitate sentitzen bagea, eta hala gara, ba, bueno, Gandhi zeina gara.
Lortuko dugu guztiago batera, ezta?
Bueno, lortzen dugu, euskara bizi gea.
Bai, bai.
Eta kosta la kosta, bai, hori ze lortuko dugula.
Bai, gainera zuek ezadete bakarrik, bueno, umeen referenteak zadete noski, baina ez bakarrik umeenak, ez da?
Bueno, bueno. Ez que gaur egun gure oso ititia eman genien gara batean. Zazpizeralekin, txokolate bat, joakin, aldatzen nien pardela, garbituka, kapastela, batzen nien kremite, purdia, marrubiko musu bat, ipuz mazarian, txokolatezko buskara botatzen ziaten zurera, eta horrein begira zederra dauden denak. Ba, bai, da pasadia, belaunaldi batzuk gure artetik ez, eta pozan mateo ikustea, zuen zela inoa.
Bai, bai, ni beti zana izfan amorratua.
Txikitan entitia maten ezun, eta bai, tesi doktora laiten ezean, un eta gazte ezen, hainoa, ze fuerte, ukitu, nitu, 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 egiten ez.
Oso ondo. Eta, bueno, pixka bat, alde negatiboetara edo etorriz, alde negatiboak zuekiko hartutako erabakiekin esan nahi dut. Hau da, boikotzaiak eraketa izan dituzue, jasan dituzue, eta ez dakit, beste hainbat arrazoirengatik ere bai, beste hainbat balore lantzen dituzuelako esan duzun bezala, baina besteak beste, euskararen kontuarekin ere arrisku bezala ikusten zaituztete?
Bueno, nik uste dut euskaldunok arrisku bezala ikusten gaituztela, ez? Euskaldunak ikusten gaituzte, katalana bezala, edo galegoak, edo hoize. Mundua zuri beltzez ikusten ditu, duten horiek, ez? Eta nagusitasunetik, eta boteretik, eta, bueno, txikia garenak, gertzekoak, ez? Beste balore batzuk, askatasuna, itz larriz, bizi dugunak eta nahi dugunak, pues arriskua gara haientzat, ez? Eta haien privilegiontzat. Eta, oindala ez asko ere, Maialen Arzaiusek, bertsoa eta bestia egin zuen, ez? Eta presoen gaia, aintzat hartuz, ez, eta jasan zuen, ez, zensura, ez. Eta, esan nahi dut, bai bertsolarik, bai abestelarik, bai antzerkilarik, denetariko kulturegilek jasan izan dute, jasan dugu, eta jasango dugu. Ez, alako zapalkuntzarik, baina gure erantzuna gure lana da. Eta Iruñan Enrique Maiak ez gintuen nahi, bere irian, eta arkatakraken eman genuen, prentxarrekoa, kale jiren genuen, joan ginen udaletxera, nio, eskutiz bate sartu genion, guk egin dako buzoi batian, irribarre batekin, ez, erantzun genion, eundaka aur gazte eta, ez, guraso bertan bilduta, eta, bueno, tribunaletan ere irabazi genien, ez, eta horren alde horretatik, ba, gure erantzuna, gure lana da eta gure konpromisoa, ez? Eta Bilbon ere gertatu zitzaigun, orun azkuna zegoen alkate, zer eta justo gaur egun nolabaite presoen urruntzea eta sakabanak eta baina inork ez du ontzat jotzen, ez? Baina garai batean ala zen eta guk horren kontra egin genuelako, ez? Bazeudelako aurrak aste bururo ehundaka milaka kilometro imar zituzenak, 40 minutuz haien guraso edo senide kutxuna bizitatzea joan alizateko. Haren kontra genuelako ere, bueno, ba, Bilbon hain beste hainbat iritan etokitan izan ginen zentsuratuak. Baina Bilbon hain zuzen ere, bek hartu genuen, eta aste bururo batean, 13.500 persona sartu genitun, 4.500, 4.500, 4.500, 4.500. Iru saio egin da, ez? Orduan, gure erantzuna zein da? Gure erantzuna da, gure lana, gure irria, eta gure balioak, ez? Eta hori, nik uste balio dula, ba, herri honetan sortzaile garen guztiontzat, eta guztion aldetik.
Hori da, boikotari aurregin.
Bueno, eta irrati batetan gaude, ez? Hemen egunkariak itxi izan dira, eta irratiak, ez? Eta impunitate guztiarekin, ez? Eta hori gogoratu behar dugu, ez. Eta bon ikusten dugu ere komunikabideak nola erosi egiten diren, ez. Eta bankuak eta bestelako boterek nola eskuratzen dituzten komunikabideak haien mezuak bideratzeko eta haien sistema eta balio negargarri horiek, ez, zuri beltzezko horiek inposatzeko, ez. Orduan hor, ematen da borroka bat, ez, mundua ikusten dugu bezala gaur egun, ez, badago mundu bat, da denona eta denontzat nahi duguna, eta badago beste mundu bat, batzuena bakarrik nahi duena, ez, o batzut goien da besteak behian zapalduta, ez, eta hoien arteko borroka bat ematen da, eremu ezberdinetan kultura da hoietako bat, komunikabideak beste bada, eta hortik aurrera, pues, esparru guztietan, ez. Importantea da horren kontziente izatea, horren jakitun izatea, eta horren aurrean jarrera aktibo bat, eta bizi bat eramatea.
Aldatu dira denboran zehar boikot horieko boikot motak edo?
Bai, bueno, gure kasuan, bueno, momentu honetan, pues hor daukagu, pues, ez dakit, UPN eta PP eta pizkate fatxerio guzti hori, ez. Eta gero badago jazarpen ageriko bat, ez. Eta gero dago beste jazarpen bat ere isilpean egiten dana, ez. Edo subentzioak ematerakoan, edo ez ematerakoan, edo baimenak ematerakoan, edo emisio, ez, irratia batean nahi geha, ez nori eman emisio eskubidea, nori ez eman, osea, azkenian zentsuratzeko, boikoteatzeko, bueno, zan edo, ez, horren bideak oso ezberdina dira, batzutan oso agerikoa dira, baina beste batzutan ez, eta esan bezala, pues bueno, horren kontziente izatea eta begirada kritiko bat izatea, ez, dauzkagun ikusentzunezko eta beste guztien aurrean, importantea da, eta importantea da geure medioak, geure bitartekoak izatea, ez, ze komunikazioa, informazioa, harremana, ezinbestekoa dira, borroka horretan.
Hori da, oso ondo. Eta zuek borroka hori, bueno, ezagutzen duzu. Eta badakizu edo irakasleren batek edo esan dizu noizbait zuen abestiak edo erabiltzen dituzten klasean baloreak eta balore horien artean euskara lantzeko ezakit zein edo nola edo ezakit.
Bai, oraintxe bertan izan naiz Ramon Bajonez eta ba Borobilan abestia erabili dute lehen hezkuntzako ikasleek Borobilan kokatu gara. Eta zer dio Borobilan abestiak. Borobilan elkarri begira geure minak, geure ezinak, baina baita ere gure ametsak partekatzen ditugula, ez? Eta elkarrekin begira da horretatik, pues bueno, adosten dugula, ez? Bide bat, ez? Jokamolde batzuk eta nola aurre egin elkarrekin, ez? Eta orduan basan bezala gaurko izan bertan aitu gara hor dantzatzen eta poza ematen du, ez? Irakasleak hor daudela ikasleekin eta zalantzai gabe, osea, musika, kantua, dantza, pues da balioen transmisiorako, pues bitarteko, pues eraginkorra alaia ere badalako eta horrek laguntzen du eta bueno, naiz eta alaia ez izan, esan ere sentimenduz betea, baina bere azala ta mamiarekin. Eta bai, bai.
Arregoteko moduan orduan egon
gara. Bai, zupezela, Ainhoa. Zure zeiten ezea ba.
Bueno, bai, baina beste modu baten igual.
Hoize, bakoetza beretik.
Eta, bueno, nola ikusten duzu euskararen egoera gaur egun?
Bueno, euskararen egoera, ba, bueno, azken bolara hontan, ba, hor gabiltza, ez? Ez de gauza berrik esango, esaten badet ezagutza zabaldu dala, baina erabileran hor gaudela geldirik, ez? Eta orduan lehen esan bezala kariño askokin egiten dugu lana eta kariñoa beharrezkoa da. Baino kariñoa baino gehiago behar dugu geure herriak, geure eskutan, geure bitarteko guztiak edukitzea edozein herri bezala. Ez, munduko mapan gure tokian nahi dugu izan, eta ez kapritxos, baizik eta erutzen zaigu, geure nortasunetik, geure izaratik eta hizkuntzatik munduari, pues, ematen diogula, aportatzen diogula, aberastasun bat, mundu goe bat egiten duena, ez, eta geurea bezala, pues, hizkuntza guztiak. Orduan, ba, hoize, momentu honetan estankatuta gaude, eta behar dugu batetikan politikoki, eta ba, sekulako pozarekin izan nintzen eta atean nintzen joan den astean Durangon konseiluak egin bileratik, ze justo ere guain Idurrezki Zabelek hartu zuen lekukoa Paul Bilbaoren eskutik eta Xabier antzegoen ere Xabier Mendiguren bereziartu eta etan konseiluren mezua ez izan zen euskara politikoa dala. Itz larriz. Eta ematen du batzutak hezkuntza ezin dezula ez hartu euskara politizatzen ez dela. Ez hartu politika. Ez politika dena da. Gure hezkuntza politika da, hezkuntza politika da. Gero herriaren nortasuna politika da, gure bizitzak politika dira. Eta nik uste dut politika zitzein edegula eta behar dugula natural eta beharrezkoa dela, ez? Ez politika, politika da. Ez, eta alde horretatik, behar ditugu bitartekoak behar dugu sendotasuna behar dugu beharrezkoa izatea. Eta gainera hori dene dugu kariño askorekin eta gure irribarrarekin, ez? Baina aurrera pausoak emateko gaur egun hausnarketa hor dago eta salto berri bat behar dugu aldan konsensu zabalenetik, baino irmo.
Batez ere, kontuan hartuta gainera herrietan euskara erabilera pixkat jaisten ari dela, ezta?
Bai, herriak eta herria daude. Eta esango nuke hemen Araban, pues segurazki Araban Gasteizen igual gora ingo zuen, edo Kanpezun, edo Agurainen, Araba de Rioxan, ez? Hemen esan bezala trenaren lokomotora zarete. Eta ari zarete, ez? Gorantzko bide horretan, baino horrek bere zapaiare bat du, ez? Eta behar ditugu beste bitarteko bat. Beste bateko batzuk politikoak eta judizialak eta ekonomikoak eta bestelakoak.
Hori da. Eta nola ikusten duzu euskararen etorkizuna? Zuk uste lortuko dugula salto hori ematea, aipatuzun salto hori?
Zalantzai gabe. Hala izango da. Edo ez gara izango, edo ez gara izango mundua. Ez nik uste dute baietz. Herri txiki bat gara. Ez, Titanic pentsaz, haundi jazan Titanic, ez, eta egin berri ja hor, pum, ez, botella puzkatuten, abiatu zan, eta ikusi zuten izeberga, eh. Zerte, izeberga, eman buelta, eta... Anero bizian dena, zeat, egu zer daukagu, txalupatxiki bat, eta txitxitxitxitxitxitxit, indarrin baldego, zeharra unian goaz, baina ikusten dugu izeberga, haizu izeberga, eman buelta, txitxitxitxitxitxit, eta buelta paten dugu. Txikia gara. Eta... Horrek ematen dugu gaitasuna elkar ezagutzeko, elkarrekin aritzeko, sinergiak sortzeko, hankasartzeko, hankateatzeko, autokritikoak izateko, ikusi zer egiten dugu ondo, zer gaizki, zer aldatu, zer norabide hartu, ez? Eta alde horretan nik bizia ikusten dut, gure herria, euskalgintzak, etapa ezberdina pasatze ditugu, ez? Herrigintza oso borrokalaria eta izatetik eta oso administrazioetik oro alde inda egotetik, bueno, pasa ginean beste fase batean un elkarlanare lortzen hasi zan eta badan, baino orain ni gustetere kontziente garela ere hori baino gehiago behar dugula ere bai eta ezin dugula galdu kaleak astintzea, kontzientziak astintzea, ez borroka egitea eta ni fase horretan ikusten dut mugimendua bai euskalgintzan eta bai oro har eta esan bezala hau zerbait dinamikoa da, ez? Hanka sartu genezake, atera, baino eta bide berriak adostu egin. Nik horrelako ikusten du gure herria, ez? Aspalditik gatoz, urrutiragoaz eta pazientziaz, baino konstantziak aurrera, ez? Eta txikia garen ez, inbarko dugu pues aldan indar batuketa handiena. Osea, gero ostadarrak bere kolorea ditu, ez? Eta bakoitza bere kolorea izan dezake, baino momentu batzutan elkartu inbar dugu ostadarra kolore guztiak batera dituenean da eta txikia garen ez gainera pues hainbat gaietan arloetan nahita nahi ez bat egin behar dugu bestela janiten gaituzte.
Bat egin behar dugu eta bat egingo dugu orduan.
Bai.
Eta bueno, ba ja amaitzeko por bat. Bai. Azken galdera. Entzun izan dut Tenerifen oporretan zeundela, nolabait, desagertze arriskuan zeuden animaliei garrantzia ematen zion gia batekin edo egon zinetela, ba, zerbait bizitatzen edo. eta bikote katalan bat omen zegoen. Eta, bueno, aurrei, gazteleratik guztia katalanera itzultzen zieten, gurasoek. Eta, bueno, badirudi giari edo, gaizki iruditu zitzaiola. Eta, bueno, hauei buruz gaizki sakasi zen, eta zuk erantzun egin zenion. Kontatu dezakezu anekdota hori?
Bai, gure semealabak txikia ziren, baina ja, dakite, esango nuke zazpi behatzi urte izango zituztela, eta dagoeneko, pues, nahiz eta euskaraz jaio hazi, ez, eta inmersio politika batean, eta, baina ja orduako ja, bazeukaten gaztelaren ezagutza txobat, ez, eta orduan, pues, bueno, zaino, ba, Loro Park zan Santa Cruz de Tenerife iparrean, eta orduan han, pues, fundazio bat bazegoen, ez, loroak, ez, nolabait desagertzeko zorian dauden loro espezie ezberdinak, salbatzeko, dirua biltzen zuena, eta orduan area abiatu ginen, eta gihartu genuen, bueno, pues ezagutza areagotzeko, eta zehon beste familia bat katalana, baina umea txiki-txiki zian, haie katalana aizian, oindik, bakarrik. Eta orduan beste jende espainola, eta giak gana esplikatu zigun, porque miren ustedes esta especie de loros que dan en el mundo, 37 parejas, estamos haciendo un trabajo de inversión en la reproducción, aquí mismo estamos reproduciendo, ya hemos conseguido otras 12 parejas y tal. Esta especie es del, un poco de la Amazonia, de la zona peruana, que aquí también está, estuvo en vías de desaparecer, pero estamos consiguiendo loros para arriba, loros para abajo, de nata, tal, los ondota. Gero, katalan, hauek, momentu batean eskatuzten komunia joan berzuela, joan zian, eta guiak esan zuen. Desde luego en este país, que haya todavía niños y niñas que no sepan el español, es que no consigo entenderlo. Eta nik esan nion. Si no son niños, mírenlos. Son loritos. Son loritos, son dos loritos, como estos que tiene usted aquí, que tienen sus colores, tiene su canto, tiene sus plumas, su idioma, es el catalán. Y aquí estáis invirtiendo millones y aportaciones y en que los loritos del mundo pues puedan sobrevivir y desarrollarse, y es algo que queremos todos y todas, pero es que esos niños son loritos, y como los catalanes, pues los vascos, los gallegos y los pueblos y las lenguas del mundo y las culturas son loritos que quieren vivir y que hay que protegerlos, que hay que darles recursos, y uno de esos recursos es de la inmersión lingüística. Las niñas y niños de nuestro país, desde pequeñitos, pues tienen que estar en esa inmersión, en la educación, en casa, en la calle, porque después el español nos va a entrar por todos los sitios. Los medios de comunicación en la calle lo vamos a aprender sin quererlo. Eta, vea, gatuzanola, eta, Sanchun. Oye, pues perdona, es que no, nunca me habían hablado así. Y, bueno, me pido disculpas y tal, sí, porque no lo había visto desde esta perspectiva nunca y... Bueno, más dado que pensar y tal, eta, bueno, izan zuen jarrera bat behintzat irekia ez bukaeran, ez? Baina alako pentsakera zenbat dagoen gure artean ez zabalduta, ez? Mateu urrutiko, zera, ez, Amazoniako ez daki nungo, indigena, exotiko, haiek, pues bai, ez, pues, babestu bardial, eta igual da postureo, ez? Beste ez, ze bero bertan daukazunean hori ez dezu egiten. Eta han ere ez, zean joaten zara, eta askotan ere hemen bezala bertako asko mespretsatu egiten dituzte, eta ez dituzte, ez diete uzten bizitzen. Hemen gertatzen dena, han oraindik are gehiago esango nukenik.
Bai, eta gero beste hizkuntza askoren kasuan egoera katastrofikoagoa da, ezta, batzuk ez daukate, oza, oso hiztun gutxi daukate.
Desagertzen nahi dira, loritua bezala, urtero desagertzen dira hizkuntza, kulturak, loritoak, animalien espeziak, eta hola gaude, pandemia etorri zan, eta pandemia da baita de hizkuntzarena eta kulturena eta beste askorena, ez, eta mundua maltratatzen badegu, eta munduan dauden espeziak, kulturak eta herriak hori bueltan etorriko zaigu.
Bai, sorry, txarrez, bai. Bueno, behintzat, Tenerifeko gida horrek zerbait ikasiko zuen egun hartan, ez da, ni horrekin gelditzen aiz.
Bai, gu, hoxe, gauden tokian gaudela, arro, pozik, eta xume, baino garen adieraziz, eta konfiantza guztiarekin.
Hori da, ba, esaldi horrekin gelditzen naiz. Ez dakit beste zerbait esan nahi duzun, niri bukatu zaizkit galderak, beste zerbait esan nahi baduzu, edo?
Bueno, ba, hoxe, ba, musu potolo bat entzuten nahi zaiten guztiei, eta Alabedi Irratiari. Zenbat urte dauzka Alabedi Irratiak? 30 baino gehiago, 34, 40, 40 urte baino gehiago, mekatxi porreta.
40 datorren urtean.
40 urte datorren urtean.
Agustuaren 6an beteko ditugu 40.
Hoi ospatu beharko da.
Ba,
txorionak txuri, txorionak beti, txorionak Alabedi, txorionak beti. Mira, guk 35 bete ditugu aurten, eta urteak bete abentura bizi. Eta Alabedi zer da? Pues egunero abentura berri bat. Eta eskerrak, belarria dauzkagun, zuen bihotza burua eta eskuak entzuteko eta sentitzeko.
Sentitu, pentsatu eta ekiteko.
Hoize, haupa Alabedi! Haupa Gasteiz! Kora Araba! Haupa Euskal Herria!
Oso, ondo. Ba, eskerrik asko Porrotxe eta eskerrik asko Jose Mari. Eta
zuei,
placer bat, placer bat.
Zuei bihotzez. Gur! Ez gara jaitxiko, Ainhoa, iratitik Amazoniara. Zori.
Eskerrik asko.
Eta urteak bete, abentura bizi. Euskal Herriko mapatea dugu. Margotzeko. Euskal Herria kantatzeko eta margotzeko. Dipitama, gorrika!
Guztinez egin zuen mundua, lurraren koloreak. Herritxoen forma hartu zuen, eskutan oreak. Zapi berdeak eta zapi ez da biltza munduko loreak.
Nire kolorean munduari nahi diotesan, loretxoak zergatik ez inote dutxi meleta izan.
Euskal Herria koloretako
txikiak baditu,
koloretako Euskal Herriak mundutxoak ditu.